Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ոչ իշխանական երեք կուսակցությունները համատեղ հանրահավաք անցկացրեցին Հրազդանում։ Երևանում բողոքի ակցիան անցկացրել դուրս մեր գրպանից քաղաքացիական շարժման ակտիվիստները։ Սուրիկ Խաչատրյանը մարսպետի պաշտոնով վերադարձավ Սյունիքի մարս, մեր ռեպորտաժն ու քաղաքական ուժերի և մամուլի մեկնաբանությունները։ Ընդդիմությունը առաջարկում է օրենքի փոփոխությունով արգելել բանակի օգտագործումը ներքին կյանքում, իշխող կուսակցությունը մերժում է առաջարկը։ Աշխատակիցների սեղանները ջարդ ու փշուր արած ոսկու շուկայի տնօրենը պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Սահմանադական փոփոխությունների մարզային քննարկումներ, ինչպես նաև միջազգային փորձագետների կարծիքներ, մինչ այս ամենը վերջին լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ոչ իշխանական երյակն այսօր երկրորդ մարզային հանրահավաքն է անցկացրել Հրազդանում։ Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը և ազգային կոնգրեսը մինչև հոկտեմբերի 8-ը հանրահավաքներ կանցկացնեն նաև Սյունիքի, Տավուշի, Արարատի, Լոռու և Շիրակի մարզերում, իսկ հոկտեմբերի 10-ին համապետական հանրահավաք է նախատեսված Երևանում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ստացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նամակը, որում վերջինս զգուշացնում է այն հետևանքների մասին, որ կծակեն, երբ ուժի մեջ մտնի Եվրամիության և Ուկրաինայի վերջերս վավերացրած Ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակով այսօր տեղեկացրել է, որ Պուտինը նամակն ուղղել է ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ Ուկրաինայի առաջնորդներին։ Հիշեցնեմ, որ Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ստորագրված և վավերացրած պայմանագրի գործունեությունը հետաձգվել է 15 ամսով։ Բրիտանիայի վարչապետ Դևիդ Քեմերոն այսօր դիմել է խորհրդարանին, կոչանելով միանալ արևմտյան և արաբական երկրների կոալիցիային և թույլատրել իսլամական պետությունահաբեկչական կազմակերպության դիրքերին օթային հարվածներ հասցնելը։ Դևիդ Քեմերոնը նշել է, որ իսլամական պետությունն ուղղակիորեն սպառնում է Բրիտանիայի ժողովրդին, հավելելով, որ ահաբիկիչներին պետք է կանգնեցնել, քանի դեռ ուշ չէ և որ ներկայումս սա խորհրդարանականների ամենից կարևոր խնդիրն է։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր վավերացրել է Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի կողմից։ Բելարուսի և Ղազախստանի խորհրդարանները ակնկալվում է, որ վավերացման հարցը կքննարկեն հոկտեմբերի սկզբին։ Այդ մասին հայտարել է դումայի Եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին։ Մինչդեռ օգոստոսի վերջին Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հայտարել էր, որ Աստանան հնարավոր է և չվավերացնի և դուրս գա պայմանագրից, եթե Ռուսաստանը շարունակի իր ներկայիս քաղաքական Ուկրաինայի նկատմամբ։ Ի տարտասի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Աստրախանում Կասպիական ֆորումի ուսանցքներում սեպտեմբերի 29-ին առանձին հանդիպումներ կունենա Իրանի, Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը, մանրամասնելով, որ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են տարածաշրջանային օրակարգի առանցքային հարցերը, այդ թվում և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպական մարդիրանքների Եվրոպական դատարանում Դողու Փերինչեկն դեմ Շվեցարիայի գործով ներգրավել է որպես երրորդ կողմ, այսօր փոխանցել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչությունը։ Նիստը նախատեսված է 2015 թվականի հունվարի 28-ին։ Հիշեցնենք, 2007 թվականի մարտին Շվեցարիայի դատարանը պայմանական ազատազրկման էր դատապարտել և տուգանքեր սահմանել Թուրքիայի բանվորական կուսակցության ղեկավար Դողու Փերինչեկի նկատմամբ հայոց ցեղասպանության ուրացման համար։ Ուկրաինական նավթոգազ ընկերությունը 3 հունգարիայից անակնկալ հաղորդագրություն է ստացել տեխնիկական պատճառներով գազի մատակարարումը կասեցնելու մասին։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը դադարեցրել է Ուկրաինա գազի մատակարարումը խոշոր պարտքերի պատճառով։ Եվրամիությունը որպես փոխհատուցում փորձում է միության անդամ երկրների միջոցով գազ մատակարարել Ուկրաինային։ Առաջիկայում հնարավոր է Թուրքիայի միջեցվի պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու համար անդրաժեշտ տարիքային շեմը 25-ից մինչև 18 տարեկան։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, տեղեկացնելով, որ շուտով համապատասխան օրինագիծը կդրվի խորհրդարանի քննարկմանը։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Հրազդանում անցկացվեց ոչ իշխանական երեք կուսակցությունների՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի և Ժառանգության հանրահավաքը։ Աբովյանից հետո սա նրանց երկրորդ հանրահավաքն էր։ Մինչ հոկտեմբերի 10-ին Երևանում նախատեսված հանրահավաքը ոչ իշխանական ուժերը Հայաստանի մի քանի խոշոր քաղաքներում հանրահավաքներ են անցկացնում։ Ի տարբերություն Աբովյանի, այսօր Հրազդանի հանրահավաքում մի խումբ մարդիկ փորձում էին խոչընդոտել։ Ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները պնդում են, որ նրանց հատուկ ուղարկել են իրենց ելույթները խոչընդոտելու համար։ Ընդդիմությունը արմատական փոփոխությունների, քաղաքական կառավարման մենաշնորը վերացնելու և մինչ անգամ թավշյա հեղափոխության կոչեր է հնչեցնում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ոտնեն ժամ առաջ Հրազդան քաղաքում ավարտվեց խորհրդանական երեք ուժերի Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության և Բարգավաճ Հայաստանի միասնական հանրահավաքը։ Երկրորդ օրն է Կոտայքի մարզում հնչում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը։ Լևոն Զուրաբյանի երեկվա կոչին այսօր միացավ ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը։
Մենք բոլորով միասին իշխանապողություն ենք անելու։ Այո,
ներկայացուցիչի խոսքով իշխանությունները փորձում են անհամաձայնություններ գտնել իրենց շարքերում, բայց արդյունք չկան։ Նա անդրադարձավ Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշանակմանը Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում։
Սուրեն Խաչատրյանին ևս մեկ անգամ մարզպետ նշանակել չի կարելի, որովհետև դա հարված է մեր արժանապատվությանը, դա հարված է մեր ինքնիշխանությանը, Հայաստանի ազատությանը և Հայաստանի մարդունակությանը, որովհետև օրը ցերեկով
իշխանապողության միտքը շարունակեց Արման Մուսինյանը Հայազգային կոնգրեսի խոսնակը։ Նրա գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանը միայն իշխանություն և փող է ուզում, դրա համար էլ, ինչպես Մուսինյանը ձևակերպեց, մոգոնել է սահմանադրական փոփոխությունները։ Որպեսզի ցմաբազմի իր գահին, ասաց, եթե մենք անենք այն, ինչ կարող ենք, Սերժ Սարգսյանը պարտված է։
Հոկտեմբերի 10-ին ամբողջ Հայաստանից բոլոր արվակները մարդկային հոց բազմության տեսքով պիտի հոսեն և մեկտեղվեն ազատության հրապարակում։ Եվ վստահ եղեք, համաժողովրդական այդ բազմությունը կոնգրեսի բարգավաճի և ժառանգության առաջնորդությամբ սկսի մի պրոցես, որի ավարտը անկասկած լինելու է Սերժ Սարգսյանի և նրա հանցագործ վարչախմբի հերացումը քաղաքական ասպարեզից։
Համանադրական բարեփոխումներին անդրադարձավ Նաիրա Զորաբյանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարը։
Մեր երկրի պրոբլեմը այսօր այս իշխանությունն է, որը համանադրական փոփոխություններով մեկ խնդիր է ուզում լուծել, իր վերարտադրության խնդիրը։
Բարգավաճ Հայաստանի ելույթ ունեցած նաև նախկին արգործ նախարար պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը պատմում էր, որ հանրահավաքից առաջ շատ մարդիկ մոտեցել են իրեն, հարցրել են, մինչև վերջ հասցնելու եք այս գործընթացը։ Օսկանյանը հայտարարեց, թե այստեղ խաղեր չկան, ժամանակը եկել է արմատական փոփոխությունների։
Այսօր Հայաստանում քաղաքական իրավիճակը շատ հստակ է, որևէ փարթ անհասկանալի բան չկա, եկեք խաղեր չպնդրենք։ Վիճակը հետևյալն է, գա իշխանություն իր մեր շահերով, գա ընդդիմություն իր ժողովրդով, գա իշխանություն, որ հստակ նպատակ է դրել իր առաջ վերարտադրվելու, որպեսի շարունակի իր գեղեցիկ աշխատանքը, գա ընդդիմություն, որը դանկնած է ժողովրդին ողքին, պատրաստ է հետապնդել ժողովրդի շահերը։
Հանրահավաքը եզրափակեց Հայազգային կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Նա ելույթի ծանրակշիռ մի հատված նվիրեց արտագաղթին, պաշտոնական թվեր էր վկայակոչում, ընդելով, թե Սերժ Սարգսյանի օրոք տարեկան ավելի քան 40,000 մարդ է արտագաղթել Հայաստանից։ Իդեպ Լևոն Զուրաբյանը և նաև Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր բարձրաձայնում էին, որ երեկվա հանրահավաքից հետո իշխանություններն արդեն անցել են ռեպրեսիվ մեթոդների, ահազանգեր են ստանում, որ ահաբեկման փորձեր են տեղի ունեցել։
Այս մարզպետը, որ այսօր հավաքել է բոլոր գյուղապետերին, հրամայել է, որ գնան վախեցնեն իրենց գյուղացիներին, գյուղապետները եկել են այսօր առավոտվանից, այստեղ բոլորը ման են գալիս, որ ֆիքսեն, որ հանգացակի իրենց գյուղերից ով ա եկել, ինչ բնակիչ ա եկել, որ հետո կարողանան նրանց պատժել։ Այդ մարզպետին ու այդ գյուղապետերին ես մենակ մի բան ունեմ ասելու։ դուք եք եկ ձեզ լիսկա ուզում անվանեք, հա, դուք եք եկ ուզում ընդամենը դառնաք պիղծ հանցագործ։
Եվ ի դեպ այսօր հավաքի առաջին շարքերում նաև մի քանի կանայք էին կանգնած, որոնք բարբերաբար փորձում էին ընդհատել ելույթները, վանկարկում էին, թե ընտրել են Սերժ Սարգսյանին, եւ ուզում եմ, որ նա շարունակի ղեկավարել երկիրը։ Ինչին մի պատասխան հարթակից կես կատակ, կես լուրջ գնահատականներ էին հնչում, փորձելով չմտնել վիճաբանության մեջ այս կանանց հետ։
Ուրեմն նոր ճյուղում լսի կարող է գնալ։ Ուրեմն մի խանգարեմ։ Ամեն ինչ այստեղ չան սկսվեց Երևանից։ Երեկվա հզոր մանահավաք իշխանություններին այլ բան չթողեց, քան արդեն սկսել ռեպրեսիվ մեքենան միացնել, ասնել պրովոկացիաների գիրկը։
Սյունիքի մարզպետ վերանշանակված Սուրիկ Խաչատրյանը այսօր մտել է մարզ, նրա համակիրները դեռ ճանապարհին դիմավորել են նրան, մինչդեռ այս երկու օրը ամենաքննադատվող երևույթներից մեկը նրա վերանշանակելու որոշումն էր։ Իր առանձնատան Բաքու Մարյունալի միջադեպից հետո նրան նորից մարզպետի պաշտոնում նշանակելը պարզապես վրդովմունքի ալիք է բարձրացել սոցցանցերում և մամուլում, բայց հերթական անգամ ապացուցվում է, որ հասարակական կարծիքը Հայաստանի գործող իշխանությունների համար որևէ նշանակություն չունի։ Սուրիկ Խաչատրյանի վերադարձին տեղում հետևել է Մերի Սողոմոնյանը, նրա հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք հաղորդումը։
Փաստորեն այսօր Սյունիք ներկայացավ կրկին Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը ստանձնած Սուրիկ Խաչատրյանը, ինչ իրավիճակ էր այդտեղ։
Այսօր Սյունիք ներկայացավ Սյունիքի նորանշանակը մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, Սյունիքի մարզպետարանի դիմացի հրապարակում նրան դիմավորեցին մարզպետարանի աշխատակիցները, նրան շնորհավորելուց հետո արդեն նիստերի դահլիճում տարածքային կառավարման փոխնախարար Մաչե Տերտերյանը ներկայացրեց Սյունիքի նորանշանակը մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, նա նշեց, որ նա ներկայացնեց առիթ այդքան էլ չկա, քանի որ բոլոր նրա հետ աշխատել են, ծանոթ են երկար տարիներ։
Հայերի գործընկերներ, այսօր մենք հավաքվել ենք եւ ժողովրդաստորը հակառակորդել։ Հայերի գործընկերներ, այսօր մեր հանդիպման առիթը երեք կառավարության որոշումով պարոն Սուրիկ Խաչատրյանի Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը նշանակում է, եւ ես այսօր Հայաստանի անցյալ վարչապետ պարոն Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարությամբ անձնական այդ պատիվը ունեմ ներկայացնելու ձեզ Սուրիկ Խաչատրյանին։ Թե ձեզ և թե ինձ համար պարոն Խաչատրյանի ներկայացումը ուրիշ իմաստ և կարծես թե խորհուրդ ունի։
Վաչե Տերտերյանը շնորհավորեց Սուրիկ Խաչատրյանին Հովիկ Աբրահամյանի և Արմեն Գևորգյանի անունի։
Այս նշանակումով մեզ վրա, բոլորս մեզ վրա և նաև պարոն Խաչատրյանը կարծում եմ լուրջ, այսպես բարոյական և պաշտոնական նաև հանրային պատասխանատվություն է վերցրել։ Կառավարության որոշումը արդեն իսկ ենթադրում է մեծ վստահություն երկրի նախագահի, երկրի վարչապետի, երկրի կառավարության պատասխանատու աշխատանքներ ունենք անելու, թե գաղտնիք չէ նաև ապագա քաղաքական մեծ միջոցառումները։
Սուրիկ Խաչատրյանը իր խոսքում նշեց, որ պետք է նշանակեն միասնական լինել և լինել երկրի իշխանությունների կողքին։
Երեք ամիս համաձայնեցին, որ աշխարհը ամենակերպորը սյունիքն է։ Ես ուրախ եմ ներդարձա մի կոլեկցի, որ մոտ 10 տարի աշխատել եք, կարողացել եք ուներ արդեն ծառայությունները լուծել, համար մոտավոր։ Այսօր դերվում եք դեր շարունակելու եք։ Ես չեմ ուզում երկա կանգնացել, ես ուզում կոմունիկ հետ միասին նախորդ մարսպետի շնորհակալություն ասենք։
Սուրիկ Խաչատրյանը իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց Սյունիքի մարզի բոլոր ուժային կառույցներին։
Շնորհակալ եմ մեր մարզի այլ 4 կարևոր շինների զա, ուրեմն մեր Կայազորի հրամանատարնա, ազգային հանրապետության ծառայության պետնա, Տատախազա, Տատարի նախավարնա, ոստիկանապետնա և ինձ հաղորդ շաբաթով, որ կարողացել եք այս այլ ներդաշնակ համագործակցել։
Իսկ որևէ մեկը չխոսեց այդ վերջին դեպքերի հետ կապված։
Մարգարիտ Երտեյանը նշեց, որ եթե ցանկացողներ կան, կարող են ելույթ իրենց խոսքն ասել, շնորհավորել, սակայն դահլիճից ոչ մեկ այդպես էլ ելույթ չունեցավ եւ չշնորհավորեց, սակայն ներքևում արդեն Մարսպետի աշխատասենյակում բոլորը սպասում են, որպեսզի նրան հերթով շնորհավորեն։
Իսկ այսինքն այսօր որևէ մեկը Մարսպետից անձամբ չփորձեց տեղեկանալ, ինչեր տեղի ունեցել կամ նրա վերադարձը այս ամբողջ պատմությունից հետո որևէ մեկը չփորձեց մեկնաբանել ինչ որ ձևով հենց այդ միջոցառման ժամանակ, չկար որևէ սյունեցի, որը կհիշեցներ այդ մասին։
Չէ, այդ թեմայով ոչ մեկը հարց չբարձրացրեց, ընդհանրապես այդ թեման չշրջանառվեց եւ ելույթ ունեցողները չկային, բոլորը շտապում էին միայն նրան շնորհավորել արդեն իր աշխատասենյակում։
Հանրահավաքներում ընդդիմությունը ոչ իշխանական կուսակցությունների ներկայացուցիչները խիստ քննադատում են Սուրիկ Խաչատրյանին նորից մարսպետ նշանակելու որոշումը։ Հիմա լսենք, թե իշխող հանրապետական կուսակցության անդամները ինչպես են մեկնաբանում նրա վերանշանակումը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պարզվեց, որ Սուրիկ Խաչատրյանը չի սպանել որևէ մեկին, այդ իսկ պատճառով կառավարությունը նորից նրան նշանակել է մարսպետի պաշտոնում։ Այսպես պարզաբանեց իշխող հանրապետականի փոխնախագահ պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչու իշխանությունները մարսպետի պաշտոնում վերանշանակեցին Խաչատրյանին, հաշվի առնելով այդ անձի նկատմամբ հասարակական խիստ բացասական վերաբերմունքը։
Այդ դեպքերից հետո Սյունիքի կապած Խաչատրյանի եւ իրավորդու եւ դիկնապահի կապած այդ սպանության հետ կապված, ինքը հենց հրաժարական տվեց, որպեսզի դատարանը պարզի, քննությունը դատարանը պարզեն, ուղղ մեղավոր, ուղղ անմեղ։ Հիմա դատարանի որոշմամբ դա ձևակերպել որպես ինքնապաշտպանություն եւ նրանց բաց են թողել։ Հիմա
դատարան գործը չի հասել, նախաքննությունը ասել է, որ նրանք ինքնապաշտպան։
Այո, ինքնապաշտպանություն եղել եւ ասենք չի շարունակ։ Հիմա ժամկետը լրացել է եւ կառավարությունը որոշել է նշանակել նորից մարսպետին, այսինքն ինքը այդ սպանության հետ կապ չունի։ Պարզեցին, որ ինքնապաշտպանություն է եւ Սուրիկ Խաչատրյանը չի սպանել որևէ մեկին, այդպես է պաշտոնապես։ Եվ նորից մարսպետ է աշխատում։ Հիմա ինձ հարցնեք, ես ինչ ասեմ այլ։
Համաձայն չեք այն վերլուծաբանների պնդման հետ, որ հանրապետականը հասկացավ, որ Սուրիկ Խաչատրյանը անփոխարինելի է պարզապես եւ առաջիկայում, քանի որ հանրակրթվեի հարցկանտրությունների հարցկա, այդ ընտրակերտիկները հաշվի առնելով Սուրիկ Խաչատրյանը պարզապես անփոխարինելի է այդ պաշտոն։
Սուրիկ Խաչատրյանը ոչ թե անփոխարինելի, անփոխարինելի մարդիկ չկան։ Պարզապես չափացուցվեց նրա մեղավորությունը այդ սպանության հարցում եւ նա նորից վերանշանակվեց։
Ուստի ունի իշխանությունների բարեհաճությունը դրա համար չի։
Այստեղ ամենազորի հարց չկա, էլի ասում նրա մեղքը չի ապացուցել եւ նա նորից վերանշանակվել է։
Նշենք, որ հանրապետական պատգամավորներն այսօր հիմնականում խուսափում էին որևէ կերպ արձագանքել Սյունիքի մարսպետի պաշտոնում Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշանակման դրդապատճառներին։ Նրանցից Համրետ Հարությունյանն առավել անկեղծացավ, վստահեցնելով, թե պարզապես կարծիք չունի Սուրիկ Խաչատրյանի վերջո դրական թե բացասական կերպար է։
Ես այդ հարցու կարծիք չեմ կարող ձեզ արտահայտել։ Ես գտնում եմ, որ տարածաշրջանը, այնտեղ էլ ասում եմ, որ այդ մարդը բավականին այսպես կողմնակիցներ ունի։
Ոչինչ, որ այդպեսի հնչեղ քրեական գործերում է նրա անունը շոշափ։
Այդ արդեն ուղղ է դատարանին։ Ես չեմ կարող ասել, եթե մարդը արդարացրել են, որ նա կապ չունի այդ, ես դրա համար որևիցե մեղք ունեմ։
Եթե հանրապետականները խուսափում են խոսել, շատ դեպքերում թաքցնում են իրենց իրական կարծիքը Սուրիկ Խաչատրյանի անձի ու նրա նշանակման դրդապատճառների մասին, ապա անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը վստահեցնում է, քաղաքական գործընթացները դուրս են եկել իշխանության վերահսկողությունից, եւ հենց իշխանությունը կորցնելու վախն է հանրապետականին դրդել կրկին դիմել Սուրիկ Խաչատրյանի օգնությանը։
Որովհետև եթե պրոցեսները իրոք իրապես իրենց վերահսկողության ներքո գտնվեին, ապա ռիսկային նման հանցագործ տարին իրենք չէին փորձի վերցնել նորից իրենց համար ծառայությանը եւ չէին փորձի իր միջոցով նաեւ այդ ապօրինությունները շարունակեին։ Իր ծառայությունները այսօր շատ անհրաժեշտ են այս գործող իշխանությանը։
Հնարավոր է, որ դրա պատճառներին նաեւ սահմանադրական հանրաքվեն, որը նախատեսվում է առաջիկայում ընտրությունները եւ
պես։ Ես ինչու եմ ասում, իհարկե նույն սահմանադրական հանրաքվեն, նույն արտահերտ ընտրություններ, որպիսի այս ապորին իշխանությունը պահի իր վերազգողության ներքո և իր կողմից նախագծված սցենարով տանի այդ գործընթացները, իրեն հարկավոր են նման անձինք, ովքեր պատրաստ են ամեն տեսակի ապորինության և ռիսկան դրա ամենալավագույն թեկնածուն է եղել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոն ծրագրի հյուրն են գործարար Սիլվա Համբարձումյանը, հիշում է Երևանում Արմենիա հյուրանոցի սրճարանում Սուրիկ Խաչատրյանը հարվածել էր նրան, բայց իրավապահները քրեական գործ չհարուցեցին, քնչական ծառայությունից ասացին, թե մի անգամ է հարվածել, միապտակը ծեծ չէ, որ գործ հարուցեն։ Մեր հաղորդման մյուս հյուրը Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանն է, ով բազմիցս հրապարակավ հայտարարել է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը բազմաթիվ հանցագործություն գործել և Խաչատրյանի ու նրա մերձավորների կատարած բազմաթիվ հանցագործություններ է թվարկել։ Լրատվական կենտրոն հեռուստատեսային հաղորդումը սկսվելու է մեր ռադիո ծրագրից անմիջապես հետո, երեկոյան 8-ին։ Հաղորդումը դիտեք ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am։ Այսօր ծրագիրը վարելու է Իրինա Հովանիսյանը։ Իսկ հիմա կարդան կորվա թերթերը։ Մամուլի քննադատության թիրախում Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշանակումն է, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սուրիկ Խաչատրյանին Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում վերանշանակելու կապակցությամբ առավոտի խմբագիրը գրում է. «Առաջին զգացումը, որ ես ապրեցի, իմանալով այն մասին, որ Սուրիկ Խաչատրյանը վերանշանակվել է Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում, վիրավորանքներ. Իմ լրագրողական աշխատանքի օրոք իմ հասցեին ես շատ բան եմ լսել ու կարդացել, բայց առանձնապես չեմ վիրավորվել, հատկապես վերջին ժամանակներս. Բայց այս նշանակումով վիրավորել եմ ոչ թե իմ անձը, այլ ինձ որպես քաղաքացու. Վիրավորել են նաև բոլոր հայաստանցիների արժանապատվությունը, առավել ևս Լիսկայից և նրա ընտանիքից տուժած Սյունիքի հազարավոր բնակիչներին. Իսկ երկրորդ զգացումն ամոթն է, որ ես չեմ կարողացել կանխել այդ սկանդալային դեմքի նշանակումը. Իմ գրչով, իմ խոսքով ի վիճակի չեղա պաշտպանել սյունեցիներին նոր հարստահարումներից, ունեցվածքի զավթումից, դանակահարություններից, բռնաբարություններից, ծեցից. Ես իմ դիրքում քիչ թե շատ ապահովված եմ անվտանգության տեսանկյունից, իսկ Սյունիքի ժողովուրդը կրկին Լիսկայի, նրա ընտանիքի և նրա թիկնազորի ահաբեկման վտանգի տակ է», գրում է առավոտի խմբագիրը։ Նույն հարցի առնչությամբ 4-րդ իշխանությունը գրում է. «Խնդիրը նույնիսկ այն չէ, որ այդ նշանակմամբ իշխանությունները բացահայտորեն թքեցին ժողովրդի երեսին, ոտնահարեցին բարոյականության հնարավոր բոլոր նորմերը. Խնդիրն այն չէ, որ հազարավոր մարդկանց և առաջին հերթին սյունեցիների համար սա վերջին կաթիլն է լինելու, ու հազարավոր մարդիկ, ովքեր դեռ հույս ունեին, թե Հայաստանում կարող է ինչ-որ բան փոխվել, այս որոշումից հետո ունեցած չունեցածը վաճառելու և արտագաղթելու են. Սա հասկանալի է, բոլոր նրանք, ովքեր շատից քչից ճանաչում են Սերժ Սարգսյանին, նրանից այլ բան չէին էլ սպասում. Խնդիրն այն է, թե քարոշչական ինչ ներփերանգով մատուցվեց այս ամենը. Ամեն ինչ ներկայացվեց այնպես, թե իբր Սուրիկ Խաչատրյանին կառավարությունն է մարզպետ նշանակել ու Սերժ Սարգսյանը դրա հետ հեչ կապ չունի, ՀՀԿ-ն նույնպես։ Չէ, բան չունենք ասելու. Հայաստանի սահմանադրության համաձայն մարզպետներին իսկապես էլ կառավարությունն է նշանակում, բայց ամոթ չլինի հարցնելը. Այդ դեպքում ինչու էին ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի նիստում ամիսներ շարունակ քննարկում այդ հարցը։ Ինչու չէին ասում, դա մեր որոշելիքը չէ, դա կառավարության որոշելիքն է։ Հասկանալի է, չէ՞, որ այս հայտարարակ որոշման թիվ 1 պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է, իր ղեկավարած ՀՀԿ-ի հետ միասին, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ինչու Սերժ Սարգսյանը որոշեց գնալ նման ցինիկ քայլի։ Խաչատրյանի վերանշանակման կապակցությամբ հարցը ուղղում հայկական ժամանակն ու ինքն էլ պատասխանում. «Սա երկակի իմաստ ունի, սրանով նա մարտահրավեր է նետում հանրությանը. Վերջին շրջանում քաղաքական կուլիսներում շատ է խոսվում այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի դիրքերը թուլացել են, որ նա անվստահ է զգում իրեն. Նման քայլով Սարգսյանը և հաստատում է այդ խոսակցությունը, և հերքում. Հերքում է այնքանով, որ լիսկային նշանակում է մարզպետ ու չի վախենում, որ սա կարող է հանրային ցասում առաջացնել, ավելի թուլացնել իր դիրքերը. Հաստատում է, որովհետև եթե մեկը հենվում է Սուրիկ Խաչատրյանի նման քրեական համարում ունեցող անձանց վրա, նշանակում է գիտի, չունի հանրային վստահություն, և իշխանությունը պահելու համար հարկավոր է հենվել ամենաթող կրիմինալի վրա»։ Ընդամենը 2 օր առաջ Սարգսյանը խոսում էր Հայաստանում ազատ քաղաքական մրցակցության մասին, բայց ինչ քաղաքական մրցակցության մասին կարող է խոսք լինել Սյունիքի մարզում, որի մարզպետը Լիսկան է, մի մարդ, ում ընտանիքի անունը կապվում է սպանությունների, թմրանյութերի, կոռուպցիայի և ամենաթողության հետ», գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակը գրում է. «Մակի ամբիոնից Սերժ Սարգսյանն արդարություն էր պահանջում աշխարհում. Պահանջում էր Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարգում, Ադրբեջանի դեմքներ պատրում և Թուրքիային ուղարկում էր գրողիցոցը. Իսկ Կոլումբիայի համասարանում ուսանողների հետ խոսում էր աշխարհը ավելի լավը դարձնելու, անվտանգ դարձնելու, մարտահրավերները հնարավորությունների փոխելու մասին. Լիսկայի վերանշանակման օրինակով Սեր Սարգսյանը ցույց տվեց, թե ինչպես են մարտահրավերները փոխում հնարավորությունների։ Լիսկայի համար նրա այսպես ասած հերոսությունները մարտահրավերներ էին, որոնք սակայն փաստորեն հնարավորություններ են դառնում, որովհետև հենց նման հերոսությունների համար նրան նորից նշանակում են մարսպետ, բխեցնում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Հանրության աչքում լիովին վարկաբեկված, բազում հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Սյունիքի մարզն իր ոչինայի վերածած Լիսկան կրկին վերադառնում է։ Անգամ իշխանության հանդեպ չեզոքություն պահպանող կոռեկտ ու կիրթ մարդիկ հունից ելել էին, հայհոյում էին ու անիծում, գրում է հրապարակն ու հարց են չեցնում. Ով կարող է ասել, թե քանի մարդ այսօր որոշեց արտագաղթել, դրսում գտնվող քանիսը որոշեցին այլևս չվերադառնալ, և քանիսը հետ կանգնեցին Հայաստանում որևէ ծրագի իրականացնելու մտքից։
Երեք Երևանի Ոսկու աշխարհ առևտրի կենտրոնի տնօրեն Վաղարշ Աբրամյանը ջարդու փշուր էր արել այն աշխատողների սեղանները, որոնք մասնակցել էին կառավարության շենքի դիմաց առևտրականների բողոքի ակցիային, փորձելով պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Հետքը հոդված է հրապարակել, հիշեցնելով, որ ոսկու շուկայի որդին 2009-ին Երևանում տեղի ունեցած ծեց կրտուքի մասնակիցներից մեկն էր, ավելին ապօրինի զենք է ունեցել, ատրճանակից կրակել էր, երկու մարդ էր վիրավորել, փախուստի էր դիմել, մեկ տարի հետո ձերբակալվել էր Կիևում, տեղափոխվել Հայաստան, դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման, սակայն ըստ մամուլի հրապարակումների դատապարտվելուց մեկ տարի անց 2011-ին ազատ է արձակվել Հանրապետության նախագահի ներմամբ, Սերժ Սարգսյանը նրան ներում էր շնորհել։ Այս մասին գրում է հետքը, նշելով, որ ոսկու շուկայի տնօրենը աշխատողների սեղանները շրջել, քանի որ գիտի, իր ձեռքը բռնող չի լինի, քրեական գործ չի հարուցվի, քանի որ հլու հնազանդ ծառայում է գործող իշխանությանը իր որդու ազատության դիմաց։ Հիմա լսենք, թե իրավապաշտպանները ինչպես են արձագանքում Վաղարշ Աբրահամյանի գործողություններին, հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայտնի ոսկու շուկայի սեփականատիրոջ Վաղարշ Աբրահամյանի արարքը հանցագործություն է ու իրավական ցանկացած երկրում իրավապահ մարմինները անմիջապես կարձագանքեին։ Այսօր ազատության այդ զրույցում այսպիսի գնահատական տվեց Վաղարշ և որդիներ ընկերության սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանի երեկվա պահվածքին իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Երեկ այդ թվում ոսկու շուկայի բազմաթիվ առևտրականներ հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև բողոքելու օկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային փոփոխություններից։ Այս հանգամանքը վրդովեցրել էր Վաղարշ Աբրահամյանին, ով իր օգնականների հետ միասին ոսկու շուկայում կոպիտ կերպով կոտրելով հանել էր տալիս բոլոր այն առևտրականների սեղանիքները, ովքեր համարձակվել են պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Ժողովուրդ պարբերականի տեսախցիկի առջև երեք ահա թե ինչ հրահանգներ էր տալիս ոսկու շուկայի սեփականատերը։ Աբրահամյանը տեսախցիկի առջև նաև հայտարարեց, որ հրահանգել է ոսկու շուկայի առևտրականներին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին։
Փաստորեն այն տեղեկությունները, որ տարածվեցին, որ դուք հանգել եք աշխատակիցներին չմասնակցել բողոքի ակցիան, դուք հաստատում եք։
Այո, հաստատում եմ, եւ ճիշտ եմ արել, եւ էլի պետք է շարունակեմ։
Այստեղ մեջբերենք Հայաստանի Սահմանադրության հոդված 29-ը՝ յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունք։ Այս ամենի ֆոնին թերևս այլ ավելի ուշագրավ են դառնում հայաստանյան իրավապահ համակարգի տարբեր կառույցների ղեկավարների ժամանակ առ ժամանակ հնչող հայտարարությունները, թե իրենք օրնի բուն աշխատում են, որպեսզի սահմանադրության դրույթները հանկարծ չխախտվեն։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ, ունկնդրեք, թե իլուրի թղթակցին երեկ ինչ ասաց ոսկու շուկայի տերը։
Ինչ մի հատ հարցնենք, այսօր մեզ ասացին աշխատակիցները, որ 4 սեղաններ են ջարդել, ճիշտ է այդ։
Այո։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը։
Լավ եմ արել։
Բայց ի՞նչ պատճառով։
Որովհետև աշխարհը ժողովուրդ են, իրանք իրա բիզնեսի մասին մտածում են, իմ բիզնեսի խանգարում են իրանք։
Ահա այս ամենից հետո այսօր ազատությանը ոստիկանության հասարակության այդ կապի և լրատվության վարչությունից ընդամենը փոխանցեցին, չկա հաղորդում քաղաքացիների կողմից։ Մեր այն դիտարկմանը, բայց չէ որ կան հրապարակված տեսանյութեր, հնչեց ճիշտ նույն պատասխանը։ Եթե ոստիկանությունից գոնե այսքանը պատասխանեցին, գլխավոր դատախազությունից այսօր ընդհանրապես արձագանք չեղավ, չնայած մեր գրավոր հարցմանը։ Լսենք իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին։
Եթե Սուրիկ Խաչատրյանը հայտնի դեպքերից հետո պետք է նշանակվի մարսպետ, եթե Հայաստանում Հայաստանի ամենավերին քաղաքական իշխանության կողմից պետք է հովանավորվի քրեականությունը, կրիմինալը, հանցագործությունը եւ հանցագործները առանցին։ Այդ դեպքում այդ շուկայի տները պետք է դրսևորի նման վարք։ Հայաստանում միայն այդ վարքն է խրախուսվում այսօր, Հայաստանում այլ վարքի տեր գործարարը 100%-ով պարտված է լինելու, 100%-ով զրկվելու է բիզնեսից։
Իրավապահները պարտավոր են արձագանքել, չեն արձագանքում, որովհետև զբաղված են ոչ թե օրենքները պաշտպանելով, այլ իշխանությունների շահերը սպասարկելով, հավելեց Հարությունյանը։ Այն որ իրավապահները, ոստիկանությունը, դատախազությունը պարտավոր էին արձագանքել, այսօր ազատությանը փոխանցեց նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Տաթևիկ Խաչատրյանը։
Ըստ օրենսդրության, իրավապահ մարմինները, դատախազությունը, ոստիկանությունը, քննչական մարմինը իրավունք ունեն քրեական գործ հարուցելու առիթ է հանդիսանում նաև ԶԼՄ-ում ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդումը։ Եվ առնվազն պետք է իրավապահ մարմինների կողմից քայլեր ձեռնարկվեն ուսումնասիրելու արդյոք այդ ուրեմն արարքի մեջ պարունակվում են քրեական հանցագործության հատկանիշներ։
Օմբուդսմենի տեղակալը քրեորեն պատժելի արարք բնութագրեց երեք ոսկու շուկայում տեղի ունեցածը։
Երբ որ վաճառականները այդ պահին գտնվում էին կառավարության շենքի առաջ և իրենց խաղ հավաքն էին անցկացնում, իրենց բողոքի ձայնն էին արտահայտում, այդ նույն ժամանակ ԶԼՄ-ներով տարածվում է տեսանյութ, որտեղ մի անձը, որը ներկայացվում է ինչպես ոսկուշուկայի սեփականատեր, ասում է, որ նա ուրեմն խոսել է, համոզել է, հորդորել է վաճառականներին, որ իրենք դուրս չգան փողոց ցույցի, բայց նրանք չեն ենթարկվել, և հետո ավելացում է, որ հիմա նա քայլեր է ձեռնարկում այդ ուղությամբ, որը ենթադրվում է, որ պատժիչ բնույթ ունեն։ Պետք է ասել, եթե քաղաքացիներ դուրս են եկել խաղ օրինական իրենց հավաքը անցկացնելու և դա խոչընդոտվում է մեկ այլ անձի կողմից, ապա դա քրեորեն պատժելի արարք է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008 թվականի մարտի 1-ին հայկական բանակը մտավ Երևան։ Ռոբերտ Քոչարյանը արտակարգ դրություն էր հայտարարել։ 20 օր շարունակ Երևանի կենտրոնական փողոցներում, խաչմերուկներում, հրապարակներում բարեկություն էին անում զրահամեքենաները եւ ավտոմատներով զինված զինծառայողները։ Հիմա անդիմությունը, մասնավորապես հայ ազգային կոնգրեսը, փորձում է հասնել այն բանին, որ երկրի նախագահը իրավունք չունենա օգտագործելու բանակը ներքին խնդիրները լուծելու համար։ Իշխող կուսակցությունը մերժում է օրենսդրական փոփոխության այս առաջարկը, այսինքն Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը կողմ է, որ ներքին լարվածության դեպքում բանակը օգտագործվի։ Ազգային ժողովում անդիմության հերթական նախաձեռնությունը հերթական անգամ մերժվել է։ Խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Արտակարգ դրության ժամանակ նախագահն իրավունք չունի զինված ուժերի օգնությանը դիմել։ ՀԱԿ պատգամավորների այս առաջարկին խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը երկրորդ անգամ բացասական եզրակացություն տվեց։ Ընդդիմացողները հանրապետականներն էին, ներկայացնողը նախկին զինդատախազ մարտի 1-ի դեպքերի առիթով կալանավորված Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Պատգամավորն ասաց, նախապես իմանալով քվեարկության արդյունքները, եկել է ապացուցելու իշխանության բացասական դիրքորոշումը ոչ թե իրավական է, այլ քաղաքական։
Ինչ ապօրինություններ գործել ենք մարտի 1-ի նախորյակին եւ հետո, հետագա բոլոր ընդունվող օրենքներով փորձել ենք դրանց օրինական տեսքալ։ Նախագահի մասին օրենքում փոփոխություններ են կատարել, որպեսզի հիմնավորենք, որ այո, կարող ենք նախագահի թևերը բռնել եւ հարկադրել նրան տեղափոխել տուն։ Հավաքների մասին նոր օրենք են ընդունել, որտեղ գրել են, որ կարող ենք ցրել խաղաղ հավաքը, վերել ընդունել ենք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենք, որպեսզի մարտի 1-ի Քոչարյանի ապօրինի հրամանագիրը օրինականացնենք ու հիմա էլ ատամներով պաշտպանում ենք։
Ջահանգիրյանը կարծում է 2012-ին ընդունված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի կիրառումը հակասահմանադրական է։ Օրենքով ամրագրված է, որ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով կարող են օգտագործվել ոստիկանության, ազգային անվտանգության և պաշտպանության պետական լիազոր մարմնի ուժերն ու միջոցները։ Բնական տարերային և տեխնոգեն աղետների դեպքում խնդրեմ օգտագործեք, համաձայն է Ջահանգիրյանը, բայց ոչ ավելին։ Զինված ուժերի խնդիրը մայր օրենքով Հայաստանն արտաքին ոտնձգությունից պաշտպանելն է, այն էլ ռազմական դրություն հայտարարելուց հետո միայն։
Ուրեմն գրենք հարաբերության նախագահ թակավորը, ինչ ուզի կանի, վերջ։
Ջահանգիրյանի փաստարկներին հակադարձելու գործն իր ուսերին վերցրեց պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը։
Հովի ջան, դե ջարդի մնա։
Սահակյանն ասաց, իշխանության դիրքորոշումը չի փոխվել, դեմ են առաջարկներին, խորհուրդ տվեց վեճը լուծել սահմանադրական դատարանում։
Եվ ծառայել եմ անձամբ, եւ անձամբ սովորել եմ իրավաբանական ֆակուլտետը,
բայց անձամբ
դասեր տվել, որը դա փաստ է, անձամբ նշանակել եք լավ գնահատականը, այսինքն 4-ը նշանակել եք։ Խնդրում եմ, մի նկատի ունեցեք։ Պետք է ասեմ հետեւյալը։ Փարկաս, այսօր ունեք այդ ամբողջ իրավունքները, լծակները, Բարգավաճ Հայաստանն էլ ձեզ որպես փեշքեշ ստորագրություններ հավաքելու առումով որևէ մեկը ձեզ չի խանգարում, հավաքեք այդ ստորագրությունը, սահմանադրական դատանը թողտա իր եզրակացությունը, որ այս ամբողջը հակասում է սահմանադրությանը, մենք էլ ձեր խոնարհ-ծառան նստենք, այս օրենքը մշակենք։
Հույս դնել կամ ասել արե գնանք, մենք էլ եղել չէ Պաշտոնյաներ, ասում էի բողոք մեկ պարոն Հակոբյան դիմեց դատարը, եգիտեի դատարը չի կանգնելու պարոն Հակոբյանի կողքին, հիմա էլ դու ասում ես դիմենք սահմանադրական դատար, Օրիկ ջան, մենք էլ տարիքից դուրս ենք եկել, ինքնախոստովանությունս ես անցել եմ պարոն Հակոբյան, եւ անցել եմ շատ դաժան, եւ անարդարացի, ես չեմ վերջացրել, ես ավարտում եմ իմ ելույթը, եւ ուզում եմ ասել, որ պարոն Սահակյան, ի սկզբանե ասել եմ, որ դուք ոնց եք քվեարկելու, եւ ես դրանից ձեզ չեմ էլ նեղանում։
Հանրապետականի միահամուռ ոչից հետո հարցն այնուհանդերձ փակված չէ, այն կքննարկվի մինիստերի դահլիճում եկող 3 շաբթի օրը, ընդդիմադիրներին տրված արտահերթ հարցի իրավունքով, ասաց Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարի բոլոր նորմալ երկրներում, որտեղ սահմանադրությունը կամ օրենքները արգելում են նույն մարդուն 2 անգամից ավելի առաջադրվել երկրի նախագահի պաշտոնում, մի հիմնական նպատակ են հետապնդում, որպեսզի նույն մարդը չկարողանա երկար իջխել, որպեսզի փոփոխություններ լինեն։ Հիմա, երբ Հայաստանի իշխանությունները սահմանադրական փոփոխություններ են նախապատրաստում, ամենագլխավոր հարցը դա է. արդյոք Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնից հետո կկարողանա 1 այլ պաշտոնում երկրի ղեկավար դառնալ։ Այո, նոր սահմանադրությունը նման հնարավորություն կտա, պնդում է ընդդիմությունը, դա համարելով իշխանության վերարտադրության փորձ սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե սահմանադրական փոփոխությունները հանրության հետ քննարկվել են։ Փոփոխությունները կազմած հանձնաժողովի անդամները հանդիպումներ են անցկացրել մարզերում, բայց դրանք հանրային քննարկումներ կոչելը մի քիչ դժվար է, որովհետև հանդիպումները կազմակերպել են մարզպետարանները, հիմնականում մասնակցել են պետական համակարգի աշխատողները, իրենք կազմակերպել են, իրենք հավաքվել են, իրենք լսել են, տեղական լրատվամիջոցների մեծ մասը հանդիպումների մասին նույնիսկ տեղեկացված չի եղել։ Նաիրա Բուլղադարյանը հետաքննել է սահմանադրական փոփոխությունների մարզային հանդիպումները։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը հայտարարում է, թե ամիսներ շարունակ մարզից մարզ շրջելով ավարտել է քննարկումները մայր օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների շուրջ։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ քննարկումները ծառայել են նպատակին, ներկաները բավարարված են եղել հանձնաժողովի նախագահի ու անդամների պատասխաններով։ Արմավիրի մարզում կազմակերպիչը մարզպետարանի աշխատակազմն է եղել։ Աշխատակազմի ղեկավար հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Փարանձեմ Կարապետյանը հավաքել է ավելի քան 200 մարդու, հիմնականում պետական կառույց գյուղապետարանների ներկայացուցիչների, ասում է, լեփ-լեցուն դահլիճում ոմանք անգամ ոտքի վրա են լսել պարզաբանումները։ Հստակ հիշում է անգամ, թե սահմանադրական փոփոխություններով հետաքրքրված արմավիրցիները ինչ հարցեր են ուղղել Երևանից եկած մասնագետներին։
Հենց կառավարման պարլամենտական ձևից հետո նախագահի ինստիտուտի նախագահի կարգավիճակին վերաբերող հարցադրումներ եղավ, վարչապետ, նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ, այս երեակի մեջ թևերի իշխանության թևերի հետ կապված հարցադրում եղավ, ինչպես է տեղի ունենալու իշխանության բաժանումը թևերի մեջ հավասարակշռման։
Արմավիրի մարզպետարանի պաշտոնյան պնդում է, որ քննարկումներից գոհ են եղել բոլորը, պատասխանները սպառիչ էին։ Հարցին, թե կար դահլիճում որևէ քննադատություն կամ արդյոք որևէ մեկը դժգոհել է ընդհանրապես սահմանադրական փոփոխություններից, Կարապետյանը նշեց, վիճահարույց միակ հարցը եղել է խորհրդանական մոդելին անցնելու և ուժեղ նախագահին կորցնելու հեռանկարը։
Ավելի շատ ես զգացի, որ ոչ թե սահմանադրական կամ բարեփոխումներին դեմ արտահայտվեցին, այլ ավելի շատ իրանց մտահոգում էր, որ ոնց որ թե ավելի շատ ուզենան տեսնել ուժեղ նախագահ, ու չպատկերացնեն, ասենք, պարլամենտական կառավարման մոդելը։
Մի քանի ժամ տևած քննարկմանը Պաշտոնյայի խոսքով իշխող հանրապետականից բացի մասնակցել են նաև ոչ իշխանական ուժերի, դաշնակցության, Պարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներ, բայց ընդգծված ընդդիմադիր չեն կունեցել, խոստովանում է Կարապետյանը։
Ընդգծված ընդդիմադիր, որ ինքը իր կեցվածքով, հարցադրումներով առանձնանա, ցավոք սրտի չունենք։ Ցավալի է, բայց այնպես որ տենց ընդգծված ինչ որ մեկը, որ ասել ինչի հիմա կամ ինչի ընդհանրապես բարեփոխումներ չեղավ նման հարցադրում։
Հասարակական իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչները մինչդեռ վստահ են, ցանկության դեպքում կազմակերպիչները կարող են լսել նաև ընդդիմադիր կարծիքներ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ում գրասենյակը ավելի քան 1 տասնամյակ է ակտիվ գործում է Վանաձորում, հանրային որևէ քննարկման մասնակցելու հրավեր չի ստացել։ Լսումներն անցել են փակսենյակներում, ասում է նա, տարակուսելով ինչպես կարելի է լսումներ անցկացնել մի լսարանի հետ, որի ձեռքերում փոփոխությունների որևէ փաստաթուղթ չկա։
Սովորական քաղաքացին նախ տեղյակ չի երկրի հիմնական օրենքի վերաբերյալ քննարկումներին, հովանդակությանը ծանոթ չի նախագծերին, հա, եւ ընդհանրապես ներգրավված չի որպես այդպիսին։ Դա պալատական միջոցառումներ են, պալատի անդամների շրջանակներում իրենց համար։
Արտաշատի իրավապաշտպան ասոցիացիայի ղեկավար Արուս Հովանեսյանը մեզնից իմացավ անցկացված քննարկման մասին։ Չզարմացավ, ասաց, ինքը ընդդիմադիր դիրքերից է հանդես գալիս ու դժվար թե իրեն հրավիրեին։
Հրավիրեն, բայց ես գիտեմ, չեն հրավիրին։
Հանրային կոչված քննարկումներին շատ դեպքերում չեն հրավիրվել նաև տեղական լրատվամիջոցները։ Աշտարակից հեռու Վանաձորում գործող Լորի TV-ի գործադիր տնօրեն Նարինե Ավետիսյանն ասում է, որ թե քաղաքում գործող մյուս երկու հեռուստաընկերությունները չեն լուսաբանել դրանք։ Նույնը ասաց նաև Հրազդանի հեռուստաընկերության ղեկավար Մնացական Հարությունյանը։ Թեև քննարկումներն ավարտվել են, բայց Ավետիսյանը վստահ է, որ իր քաղաքում հանրությունը տեղյակ չի փոփոխություններից։
Համենայն դեպս վստահեցնում եմ, որ Վանաձորի հանրությունը, վանաձորցիները իսկապես բոլորն անտեղյակ են, որովհետև լայն հասարակությունը պետք է տեղեկանար այս միջոցառման մասին տեղական լրատվամիջոցներից, տեղական հեռուստաընկերությունների եթերից, որը տեղի չի ունեցել։
Ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ այսօր մեր այցելած Արմավիր քաղաքում շատ-շատերը քննարկումների մասին չէին լսել, քարոզիչներին չէին տեսել։
Մեզի պետք է ասենք, որ մի հատ լուրջ առաջնակարգ, մի հատ հեղաշրջում, ինչ առումը, որ ասենք ժողովրդի վիճակը լավանա։
Եթե երկիրը երկիր լինի, փոփոխությունը դա կապ չունի, նշանակություն չունի։ Ինչ օրենք է դնեն, էլի սոված մնում է սոված, գուշտը մնում է գուշտ։
Եթե ժողովրդի օգտվելը համաձայնենք, եթե չէ,
ո՞նց է իմանալու ժողովրդի օգտինա թե չէ։
Ես ինչ որտեղ հավատանք, բայց դե չենք հավատում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի գյուղերից հասնենք Փարիզ, որտեղ աշխատում է Վենետիկի հանձնաժողովը, սահմանադրական հայեցակարգը կամ նախագիծը փորձագիտություն է անցնում նաև Վենետիկի հանձնաժողովում, նրանց հետ վերջին հանդիպմանը մասնակցել է Վարդան Պողոսյանը, նրա հետ զրուցել է եւ այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցյալ շաբաթ Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հետ երրորդ հանդիպմանը սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամները Փարիզում քննարկել են առավելապես կառավարման համակարգին վերաբերող հարցեր։ Ազատության հետ զրույցում այս տեղեկությունը փոխանցեց սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանը։
Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հանդիպումից առաջ հանձնաժողովը որոշակի փոփոխություններ կատարեց հայեցակարգի նախագծում։ Մենք նշել ենք, որ եթե լինի քաղաքական ուժերի միջև փոխհամաձայնություն, ապա այն հիմնախնդիրները, որոնք որ ըստ հանձնաժողովի չեն կարող լուծվել գործող կառավարման համակարգում, իրենց արդյունավետ լուծումը կարող են ստանալ խորհրդարանական համակարգի պայմաններում։ Եվ արդեն մենք մեր հայեցակարգի նախագծում հիմնական անդրադարձը խորհրդարանական համակարգին ենք կատարում։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով ըստ Վարդան Պողոսյանի հրաժարվել է խորհրդարանի եւ նախագահի միաժամանակյա ընտրության տարբերակից։
Երբ որ նախագահի եւ ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի են ունենում միևնույն օրը, հավանականությունը մեծ է, որ նույն քաղաքական ուժերը ստանան մեծամասնություն։
Այն, որ նախագահն ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից 7 տարի ժամկետով ընտրական իրավունք ունեցող ոչ կուսակցական թեկնածուներից առանց երկրորդ ժամկետի, սա մնում է թե փոխվել է։
Ժամկետի առումով մենք հիմա չենք նշում հստակ 7 տարի է թե ինչքան է, մենք միայն նշում ենք, որ հանրապետության նախագահի ժամկետը պետք է գերազանցի ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը, Կուսակցական պատկանելության հետ կապված մենք էլի շատ խիստ նման պահանջ չենք դնում, որ ինքը չլինի կուսակցան անդամ, բայց մենք միևնույն է շեշտում ենք, որ պետք է լինի վերկուսակցական, և ենթադրվում է, որ Հանրապետության նախագահը նույնիսկ եթե կուսակցության անդամ է, ապա իր պաշտոնավարման ընթացքում պետք է կասեցնի իր գործունեությունը, իր կուսակցությունում։ Ժամկետային առումով մենք այդ պահանջը նշում ենք, որովհետև պարլամենտական համակարգի բնորոշ գծերից մեկը կանում է նրանում, որ Հանրապետության նախագահը որպես անաչառ արբիտր է հանդես գալիս, և նրա լիազորությունների ժամկետը չպետք է համընկնի ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետի հետ, բայց կլինի 6 տարի, թե կլինի 7 տարի, դա արդեն մենք սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի քննարկման փուլում որոշում կկայացնենք։
Իսկ պատգամավորի լիազորության ժամկետը հնարավոր է որ ամփոփվի, մնա 5 տարի 131 պատգամավոր, թե փոփոխություն կլինի։
Նրանց անդրադարձ տեղի չի ունեցել, չեմ բացառում, որ մշակման երկրորդ փուլում անդրադարձ կատարվի։ Օրինակ իմ անձնական կարծիքը կայանում է նրանում, որ 131 պատգամավորը պարզապես շատ է մեր փոքրաթիվ պետության համար։
Իսկ համամասնական, մետամասնական այս շատ երկար ժամանակ հնարավոր փորձի հետ կապված ի՞նչ լուծում կա այս պահին։
Ազգային ժողովի ընտրության կարգի հետ կապված Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի անդամները որևէ հստակ նախընտրություն չեն առաջադրել, թե համամասնական լինի կամ մեծամասնական։
Հնարավոր է, որ սահմանադրությամբ հստակ չնշվի 100%-անոց համամասնականի անցնելու մասին։
Ես չեմ բացառում նման հնարավորությունը, չնայած կարծում եմ, որ շատ ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի դա ուղղակիորեն նշվի սահմանադրության մեջ, առավել ևս, եթե մենք անցում ենք կատարելու խորհրդարանական համակարգին։
Բայց դուք վստահ չեք, որ դա կլինի։
Ես վստահ չեմ, որ դա կլինի, սա ես ասում եմ որպես մասնագետ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ի վերջո այս հարցը կլուծվի սահմանադրական բարեփոխումների երկրորդ փուլում, երբ որ արդեն նախագծի վրա ուղղակի աշխատանքները կկատարվեն։ Հոկտեմբերի 15-ից հետո, երբ որ հանձնաժողովը հայեցակարգը արդեն կներկայացնի Հանրապետության նախագահին, Հանրապետության նախագահը պետք է քաղաքական կոնսուլտացիաներ անցկացնի քաղաքական ուժերի հետ, և բնականաբար այդ կոնսուլտացիաների արդյունքները իրենց դերակատարումը պետք է ունենան արդեն հանձնաժողովի աշխատանքների երկրորդ փուլի վրա։
Վարդան Պողոսյանի խոսքով հոկտեմբերի 15-ից հետո քննարկումների հետևանքով հայտնի կդառնա դատական համակարգը երաստիճան կմնա թե երկաստիճան կդառնա, երթվել ատենակալների ինստիտուտը կներդրվի թե ոչ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում ողոքի ակցիան անցկացրել քաղաքացիական ակտիվիստների դուրս մեր գրպանից կոչվող խումբը։ Այս խմբի մասնակիցները պնդում են, որ վերջին շրջանի մի շարք նախաձեռնություններով իշխանությունները պարզապես մտնում են քաղաքացու գրպանները և գումարներ կորզում։ Նրանց հերթական ակցիայի մասին լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Այսօր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության դիմաց դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամները հարկադիր կատարողներից պատասխան էին պահանջում մուծած տուգանքները հաշվի չառնելու և նույն խախտման պատճառով երկու անգամ պատժելու համար։ Ցուցարարները ասում էին, շատերն են ամիսներ առաջ վճարել պահանջվող գումարը, հիմա սակայն կրկին նամակներ են ստանում ԴԱՀԿ-ից, որոնց համաձայն իրենք այդ գումարը չեն վճարել, ուշացման համար էլ տուգանքի չափը մի քանի անգամ ավելացել է։ Նախաձեռնության անդամները անվանական պատասխան էին պահանջում այն պաշտոնյաներից, ովքեր քաղաքացիներին հանիրավի տուգանելու որոշումներ էին կայացրել։
Ավագ լեյտենանտ Ռաֆայել Գինոսյան, դուք սկսել եք վարել մի գործով, որի հիմքերը դուք չունեք, ժամանակի մարդը կատարել է պաշտպանության վճարում, ինչու եք իրենց հնկապատկել և իրենց սարսել իրենց գումարները բանկերում։ Դուք պատասխանատվություն պետք է տաք,
Ավագ լեյտենանտի փոխարեն պատասխան տալու համար շենքից դուրս եկավ գեներալ մայոր Միհրամ Պողոսյանը։ Հարկադիր կատարման ծառայության պետը տեղակալների ուղեկցությամբ մոտեցավ ցուցարարներին, խոստովանելով, որ բարձրացված աղմուկը իրեն դուր չի եկել։
Շոուներ եք ստեղծում, ավագ լեյտենանտ, չգիտեմ, Հակոբյան, իջի ներքև, էս ինչ կոշկի մշկե եք խաղում, էսիչ տարբերակ աշխատանքի, ես չէ՞ մուլտիկներ եք նայել, չեմ հասկանում, ես ինչ հասա նշանակում, ինչ հասա, իջեք ներքև, վխադի պոլիտրուս, այ չեմ հասկանում, ինչպես… Ինչպես
իրոնիայից խոսում։
Ուրեմն դուք ինձ նկատողություն աշխատեք չանեք, լավ երիտասարդ։
Եթե դուք
ուրեմն դուք աշխատեք նկատողություն չանեք, ես ընդամենը ձեզ բացատրում եմ, որտեղ կոշկի մշկի չեն խաղում։
Երբ նախաձեռնության անդամները Պողոսյանին երկու կոնկրետ օրինակ բերեցին, փաստաթղթեր ներկայացրին, նա այսպես արձագանքեց.
Իր համավը դա ասել եկել,
հանգապատված շոուն եք սարկես։
Սա շոու չի։ Ընդամենը սա շոու է։
Ընդամենը Պողոսյանը հայտարարեց, որ ցուցարարները պարզապես պատվեր են կատարում, բայց աղմուկից խուսափելու համար բոլորին հրավիրեց դահլիճ։ Այստեղ արդեն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, որ խնդրին ծանոթ է, բայց մեղքն իրենցը չէ։ Իրենք ընդամենը տարբեր մարմիններից ստանում են վարչական իրավախախտումները և կատարում են դրանք։ Իսկ այս դեպքում ում սխալի պատճառով է քաղաքացին կրկնակի տուգանվում։
Նայածով է ուղարկում, նայածում վարույթն է։ Եթե դա պետավտոտերության վարույթ է, ուրեմն պետավտոտերությունն է, քաղաքապետանը, քաղաքապետարանն է, նայածում վարույթն է, չէ՞ ինչի մասն է խոսում։ Պետք է հասկանալ մի բան, որ ծառայությունը պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով այն գործառույթը, որ ինքը պարտավոր է անի պետք անի, եթե իմ հարկադիր կատարողը չանի, դա ինքը պատժվելու է իմ կողմից։
Պողոսյանը ասաց, որ օգոստոսին այս խնդրով զբաղվելու համար հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել կառավարության նախաձեռնությամբ, որը աշխատանքներ է տանում խնդիրը լուծելու համար։ Հստակ որևէ ժամկետ Պաշտոնյան այդպես էլ չասաց։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը ցույցերը շարունակելու է, առաջիկա օրերին նրանք անհնազանդության երթ կանցկացնեն Երևանում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի շուրջ պատմությունները շարունակվում են։ Համալիրի նախկին սեփականատեր բամոնկերության ներկայացուցիչը այսօր ասել է, թե պատրաստվում են դիմել եվրոպական դատարան։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ըստ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի նախկին սեփականատիրոջ ներկայացուցիչ Կորյուն Գրիգորյանի, համալիրը պաշտպանության նախարարությանը հանձնելուց հետո վերանվանվել է ծիծեռնակաբերդի համալիր և ստացել է զորամասի կարգավիճակ։
Ծիծեռնակաբերդի մարզամերգային համալիրը անուն արդեն փոխած է Կարեն Դեմիրճյանի բառը դուրս եկել։ Կադաստրից, ճիշտ է, պետական տվյալներն է, արդեն իրանք, երբ որ իրանք հիմա գործընթացը արել են, անուն արդեն փոխված է, ու ըստ դրա հիմա բոլոր թղթերը ինչ որ գալիս են առանց բանակալ Կարեն Դեմիրճյանի անվան։
Այս տեղեկության վերաբերյալ ոչինչ չհաջողվեց ճշտել պաշտպանության նախարարությունից, սակայն նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն իր Facebook-յան էջում արձագանքել է, գրելով, որ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի հետ կապված անհիմն և պրովոկացիոն խոսակցություններին չեն ցանկանում արձագանքել։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախարարության պետական այլ մարմինների և համալիրի նախկին սեփականատերերի միջև տարաձայնությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ համալիրի սեփականատեր հանդիսացող Մուրադյան ընտանիքը սեղմ ժամկետում չկարող ցավ մարել մոտ 25 միլիոն ԱՄՆ դոլար պարտքը, ինչի պատճառով համալիրը համվեց աջուրթի։ Առաջին անգամ մայիսին, ապա 5-րդ անգամ արդեն հուլիսին հայտարարված աջուրթից հետո համալիրը որպես գույք պարտքի դիմաց տրվեց պետությանը, մասնավորապես պաշտպանության նախարարությանը։ Վերջին աջուրթի ժամանակ համալիրը գնահատվել էր մոտ 31 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Մինչդեռ համալիրի արդեն նախկին սեփականատիրոջ ներկայացուցիչը պնդում է, որ իրենք շենքի վրա կատարել էին մոտ 50 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, չհաշված այն գումարը, որ վճարել էին համալիրը ձեռք բերելիս։
Այդքան տեխնիկա է ու տարբեր բաներն եկել, հա, ու այնտեղ հիմա օրինակ իդեալական վիճակը նույն անգամ հատակի այդ գրանիտներից սկսած, որոնք ամենաբարձր որակին են, մինչև ինչ ուզեք, այսինքն եւ շենքն է վերանորոգվել, եւ կոնկրետ բեմական այդ տեխնիկական մասը, դա ձայնային տեխնիկաները եւ շատ տարբեր բաներ ու ամենաբարձր բրենդներով։ Ասենց ասեմ, օրինակ օպերայի բեմը վերանորոգելը պետության վրա ստեց 9 միլիոն եվրո։ Պատկերացեք ամբողջ համալիրը, ապակե այդ ալյումինե կոնստրուկցիաները, ոչ թե ինչքան մեծ են, համարը 22000 քառակուսի մետր կազմում, եթե չեմ սխալվում։ Մի խոսքով դրանց մենակ վերականգնումը մեր վրա արժեցել էր 11 միլիոն դոլար։
25 միլիոն ԱՄՆ դոլարի պարտքը մարելու համար սեփականատերերը լրացուցիչ ժամանակ են խնդրել եւս 2 տարի, ինչին պետական մարմինները չեն համաձայնել։ Այժմ Կարեն Գրիգորյանն ասում է, պետությունը իրենցից խլել է համալիրը։ Նրանք այժմ դիմել են վարչական դատարան, իսկ հայաստանյան դատական Ատյանները սպառելուց հետո պատրաստվում են դիմել նաև եվրոպական դատարան։ Փաստաթղթերի փաթեթն արդեն պատրաստ է, ասում է Գրիգորյանը։
Խլելը էլ ուշ ոնց է լինում, այն դեպքում, երբ որ մեր պայմանագրում ի սկզբանե գրած էր, որ ժամկետը երկարացնելու իրավունք ունենք մենք։ Տված է այդ կետը, որ սա վերջնական պայմանագիրը չէ, ասեմ, ենք հնարավորություն ունենք երկարաձգելու։ Հիմա դիմել ենք, ասում ենք, ինչ կլինի, թողեք այդ իրավունքից մեր օգտվենք, չեն թողում։
Պաշտպանության նախարարությունը ըստ նախկին սեփականատիրոջ ներկայացուցչի նաև յուրացրել է համալիրին չպատկանող միլիոնավոր դոլարների Ընտրությունների գույք, որն այժմ համալիրում է, սակայն նախարարության տեղադրած կողպեքներից այն կողմ։
Այսինքն համալիրում ենք ասում ենք, հարգելիներս, 12 այլ անձանց եւ կազմակերպություն են պատկանող, գույք դեռ կա։ Բացի այդ, ռուսական երկու կազմակերպությունից 5 միլիարդ դրամի ներդրում կա, այսինքն համարյա 15 միլիոն դոլարին մոտիկ։ Ու դա բալանսին նստած չի, համալիրինը չի դա, դրա գումարը դեռ վճարած չի։
Համալիրը 2005 թվականից մինչև այսօր հաջողացրել է 25 միլիոն դոլարի պարտ կուտակել եւ չմարել, որովհետեւ տարեկան հսկայական այդ կառույցը պահպանելու աշխատավարձեր վճարելու համար անհրաժեշտ էր մոտ 1 միլիոն դոլար, ասում է Կորյուն Գրիգորյանը, իսկ Հայաստանում մարդիկ գումար չունեն համերգ գնալու համար։
Հիմա երբ ունենք արտագաղթ, ունենք կիսասոված ու կիսամերկ ժողովուրդ բարձգուն իմաստով, այսինքն մենք այսօր նորմալ ենք ապրում։ Մի երկիր, որտեղ 70%-ով աշխատավարձի գնումը ընդհանրապես կոմունալ վճարում են։ Այս պայմաններում դուք կարծում եք մարդ, ամեն մարդ կարող է վճարել 20-30 հազար դրամ մի տոմսի համար ու գա համերգ։ Դրսից եկած ցանկացած համերգ մեր վրա այսքան արժանի մոտավորապես մի տոմս։ Այսին շենքը չի կարող շահագործվի ոչ թե մեր պատճառով, մեր սխալների հետևանքով, այլ երկրի սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ասպարեզում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ուշադրության կենտրոնում է իսլամական պետություն հռչակած ծայրահեղ խմբավորումների դեմ պայքարը։ Վերջին նորությունները իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Անցած գիշեր ամերիկացիների ղեկավարած ռազմական դաշինքը Սիրիայում Դերեժզորի եւ Հասաքեհի նահանգներում օտային հարվածների է ենթարկել մահմեդական պետություն անվամբ զինված կառույցի դիրքերը։ Ամերիկացիների եւ մի քանի արաբական երկրների կոալիցիան արդեն 4 օր է օտային գրոհներ անցկացնում։ Ընդհանուր հաշվով իրականացվել է մոտ 200 օտային հարված։ Այս ընթացքում սպանվել է առնվազն 140 զինյալ եւ 13 խաղաղ բնակիչ։ Ֆրանսիան Իրաքի հյուսիսային տարածքում է հրթիռակոծում մահմեդական պետության հենակետերը։ Միջդեռ դաշինքին այսօր պետք է միանա եվրոպական հզոր ռազմական տերություններից եւս մեկը՝ Մեծ Բրիտանիան։ Վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը ակնկալում է, որ խորհրդարանը հավանություն կտա մահմեդական պետություն կառույցի դիրքերին օթային հարվածներ հասցնելու կառավարության առաջարկին։ Ելույթ ունենալով օրենսդիրների առջև Քեմերոնն ասել է, որ այդ պայքարը կարող է ոչ թե ամիսներ, այլ տարիներ տևել։
This is going to be a mission that will take not just months but years, but I believe we have to be prepared for that commitment.
Բայց ես հավատում եմ, որ մենք պետք է միանանք այս առաքելությանը։ Կարծում եմ, ճիշտ է, որ Ամերիկան, Բրիտանիան եւ այլ երկրներ չեն պատրաստվում ցամաքային ուժեր օգտագործել։ Այնտեղ կլինի հետևակ, բայց դրանք կլինեն Իրաքյան կամ քրդական ստորաբաժանումներ, հավաստիացրել է Քեմերոնը։
There will be troops on the ground, but they will be Iraqi troops, they will be Kurdish troops.
Ամերիկայում եւ Բրիտանիայում հանրությունը առանձնապես չեր սատարում այդ գործողություններին, սակայն ամերիկացի երկու լրագ գրողների եւ բրիտանական բարեգործական գրասենյակի մի աշխատակցի դաժան գլխատումը լուրջ ազդեցություն է գործել հասարակական կարծիքի վրա։ Այսօր արդեն Դանիան էլ է հայտնել, որ F-16 կործանիչներ կտրամադրի օթային արշավին, սակայն վարչապետ Հելլե Թորնինգ-Շմիթը նշել է, որ այդ օթանավերը օժանդակ առաքելությամբ են մեկնելու եւ Սիրիայում ռմբահարման գործողություններին չեն մասնակցելու։ Բրիտանիայի հանրության համար մտահոգիչ ահազանգ էր այն, որ ըստ հավաստի տվյալների շուրջ 500 Բրիտանացի է միացել մահմեդական պետություն կառույցին։ Եվրամիության հակահաբեկչական վարչության հետախուզության տվյալներով Սիրիայում իսլամիստների շարքերը ընդհանուր հաշվով համալրել է Եվրամիության երկրների ավելի քան 3000 քաղաքացի, այդ մասին ասել է հակահաբեկչական պայքարի համակարգող Ժիլ դե Կերխոֆը։ Նա չի բացառել, որ արևմտյան եւ արաբական ուժերի համատեղ գործողությունները կարող են իսլամիստներին դրդեն ահաբեկչական հարձակումների Եվրոպայում։ Նշենք, որ իսլամիստերին սատարող եվրոպական երկրների քաղաքացիների մեծ մասը ցակումով իսլամ դավանող արաբական կամ ասիական երկրներից են, սակայն նրանց շարքերում կան բուն եվրոպական ընտանիքներում ծնված մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով որոշել են պայքարել արևմտյան քաղաքակրթության դեմ։ Այսօր մահմեդական պետություն կառույցից բխող վտանգի մասին է խոսել նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Նրա փոխանցմամբ մահմեդական պետության զինյալների թիվը կարող է հասնել ընդհանուր մինչև 50,000-ի։ Դրանց թվում կան նաև ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներ։ Դա լուրջ ուժ է, որը պատշաճ հակադարձություն չստանալով կարող է ավերել աշխարհում ստեղծված միջպետական հարաբերությունների եւ անվտանգության համակարգը, ասել է Պատրուշևը։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ռոպեններին ինտերնետային մեր կայքում հիշեցնեմ հասցեն ազատություն.am, մեկնարկում է Ազատություն TV լրատվական կենտրոն ծրագիրը։ Մեր հյուրերն են գործարար Սիլվա Համբարձումյանը, հիշում է Երևանում Արմենիա հյուրանոցի սրճարանում Սուրիկ Խաչատրյանը հարվածել էր նրան, բայց իրավապահները քրեական գործ չհարուցեցին։ Մեր հաղորդման մյուս հյուրը Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանն է, ով բազմիցս հրապարակավ հայտարարել է Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորների կատարած բազմաթիվ հանցագործությունների մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։